Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на професор Иван Станков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, професор Станков.
Здравейте.
Искам да ви предупредя само, че тъй като следим едно събитие от мястото на събитието, това е годишното общо събрание на КРИП и във всеки момент може да се включи Илияна Беноска, нашия разговор ще прекъснем и след това ще ви избира отново да знаете, ако ви прекъсна, защо съм ви прекъснала. И така, професор Станков... Народното събрание заработи на пълни обороти. Днес бяха избрани 12 от общо 22-те постоянни комисии на българския парламент. Затова най-напред да ви попитам, доволни ли сте от разпределението на постовете в Народното събрание, от разпределението на вашите народни представители по постоянно действащи комисии?
Ами до тук нямам основание да бъда недоволен. От тези 12 комисии на една има наше председателство. Това е за децата, младеща и спорта. А също така имам и заместник-председатели, това число и моето име е записано в комисията по земеделие.
Да. Тоест, смятате, че вашите претенции са удовлетворени и с удоволствие ще участвате в работата на постоянните комисии?
До тук да.
Да.
Дано и в утрешния ден да се случи същото.
Предполагам, че тъй като всичко става по предварителна договорка, няма да има проблеми с утрешния избор. 43-я български парламент заработи на пълни обороти, даже още преди да се учредят постоянните комисии, прие на първите закони. Доста се различава като активност на действията и на дейността си от предишния парламент. Смятате ли, че това ще бъде запазено за дълго време и че пред българския парламент се откриват добри перспективи да изпълни целия си мандат? Защото има две характеристики, с които трябва да се съобразяваме. Ниският процент гласували под 50% за този парламент и второ, голямата фрагментация, 8 субекта, част от които на свой ред са вътрешно нехомогенни и неустойчиви. И така, какво е бъдещето на сегашния парламент, кои са най-големите опасности пред него и какъв ще бъде хоризонта, в който той ще работи?
Аз не само мисля, но съм убеден, че този парламент ще изкара първия мандат, въпреки нали всички тия проблеми, които ви изброихте.
Да.
Аз смятам, че трябва да се мисли държавнически, да се мисли отговорно, защото нещата в страната наистина са много сериозни и няма място за експерименти. Така че всички трябва да бъдат убедени и ние трябва да продължим да работим в тая насока, да изградим мотивацията, за да изкараме пълен мандат, защото наистина ние трябва да променим нещата в държавата.
Да.
Нямаме друга алтернатива, нямаме друга възможност, може и доколкова.
Това е така, но в същото време прави впечатление за толкова кратък период от време, от как съществува кабинета Борисов 2, започнаха недоволствата от партиите, които трябва да подкрепят от парламентарното мнозинство, което подкрепя кабинета. Прави впечатление доста недоразумения вътре в реформаторския блок и протестите на Патриотичния фронт срещу две назначения, с които те не са съгласни. Как ще се развият събитията според вас в реформаторския блок и в контекста на недоволството на Патриотичния фронт?
Аз съм позитивно настроен човек и съм убеден, че разумът ще наделее, както вече казах.
Така?
Аз смятам, че партия АБВ е един достоен пример за подражание. Ние си имаме свои виждания и подкрепяме нашите политики така, както сме казали, че ще правим това, но се съобразяваме с това, което трябва непременно да се реши и непременно трябва да влезе в сила. Така че и другите партии трябва да направят същото. Аз малко се съмнявам дали в Патриотичния фронт може да се случи това, но мисля, че реформаторите ще се направят съответните корекции и работата ще продължи нормално за бъдеще.
Вас ви обвиняват, че сте лява партия, а участвате в дясно управление. На всичкото отгоре предложенията на Ивайло Калфин не се посрещат с особен оптимизъм. Ето неговото предложение да се дадат надбавки коледни на всички пенсионери срещна съпротива и не беше гласувано. Как вие пред вашите избиратели обяснявате тези диаметрално противоположни позиции, които трябва да вземате в един и същи момент?
Ами аз първо ще ви кажа това, че ние проведахме много сериозни консултации предварително с нашите избиратели.
Така.
И получихме подкрепата, за да влеземе в правителството, защото наистина това е необходимо. Ние не бива повече да си играем на партии на леви и десни, защото няма място за това. Така че ние получихме подкрепа и след като направихме всички тия предварителни срещи, оговорки, нали, партията се съгласи да влезе като не като коалиционен партньор, а като една подкрепеща в определени политики партия. Аз смятам, че Ивайло Калфин прави максималното и той е длъжен да прави това. Защото това е една партия, която казваме, че е силно социална партия, но е и партия на съгласието. След като няма други възможности, след като виждаме, че бюджетът е издънен в страната за 2014 година, ние просто трябва да се съобразиме. Но ние продължаваме да настояваме и даже посочихме какви са възможностите, какви са резервите. Това го направихме в парламента. Ясно и точно посочихме откъде могат да се вземат допълнителни средства. Въпреки, че има несъгласие, все пак ние се съобразяваме, нали, с общото мнение.
Да. Дясно е управлението, или поне за такова претендира да бъде сегашното управление на България, но направи актуализация на бюджета с теглене на един доста солиден заем. Обикновено десните партии правят актуализация на бюджета, търсейки вътрешен ресурс чрез преразпределение. Защо според вас тук дясното правителство отиде на един нетипичен за десни правителства ход?
Аз смятам, че предварително бяха направени всички необходими сметки за това.
Да.
И след като не можем чрез вътрешна подкрепа да се свърши това, пристъпи си към вземане или постъпки за вземане на един външен заем. А нещата на всички трябва да бъдат пределно ясно. Защо е необходимо да се направи това? Нали трябваше да се подкрепи Българската народна банка, после бюджетния дефицит? Ние виждаме, че не можем да нахвърлим този процент, така че трябваше да бъде гарантиран бюджетния дефицит. Така че събраха си много фактори, които повлияха върху едно такова решение.
Сега предстои да се обсъжда и да се приеме бюджета за следващата година. Той вече е на страниците на Министерство на финансите. Започнаха от вчера и днес първите коментари, които не са много ласкави в интерес на истината за бюджета. Най-остра критика отправиха двата синдиката. Утре ще има обсъждане на синдикатите и работодателите в Тристранната комисия. Ще чуем и големите и важните аргументи от тях. Но това, за което днес коментираха двата синдиката Подкрепа и КНСБ, основно се отнася до факта, че бюджет 2015 е почти същия, както бюджетите през последните години. Че липсват реформите и няма нищо ново. Вие имахте ли възможност да се запознаете с бюджета?
Точно не мога да кажа, че напълно съм се запознал. И отзивите не могат да бъдат ласкави, защото много трудно могат да се посочат източниците, откъдето да дойдат средствата. Трябва да се вложат наистина много средства и инвестиции, зато и частично и този заем, който ще се вземе, нали, ще отиде и като, също като заем за инвестиции. Трябва да се проведе, може би в началото, една много силна рестриктивна политика, да се затегнат всички кранчета, да се увеличи събираемостта, а също така аз смятам, че трябва да се преборим и със сивата икономика и тогава вече можем да говорим и тогава може да има по-добри оценки за един бюджет, но това няма да стане през следващата година.
Да.
Просто не е възможно за няколко месеца да се реорганизира българското производство, така че да стабилизира икономиката. Това ще бъде един дълъг процес. И аз смятам, че ще минат 2-3 години. Но съм убеден, че ако се работи последователно, стабилно, ако се избегнат всички тия кризи там в подкрепящите партии, аз смятам, че ще се излезе от положението.
Знаете ли, реформите струват много пари в интерес на истината и ако действително в бюджета за 2015 година няма заделени средства за реформи, това ще бъде едно доста сериозно разочарование за обществото И отново реформите няма да могат да бъдат осъществени, защото или се правят в самото начало, след като има още високо доверие към правителството, или след това просто невъзможно да се правят реформи. Ако не направите вие, партиите, които съставлявате парламентарното мнозинство, реформите, как ще се оправдаете след това, защо не са станали тези реформи?
Аз смятам, че трябва да се води много активен диалог с хората.
Така?
По-често се излиза пред медиите, да се изяснява каква е истинската ситуация, да се посочат какви са резервите, какви са възможностите. Нашите хора, българите, са разумни, те ще разберат каква е. Само да се говори истината, нали, да не се замъгляват нещата, да се казват такива, каквито са. Аз смятам, че хората ще разберат. Но когато виждат, нали, че се прави нещо, когато виждат, че има стабилност, има последователност, аз смятам, че нещата ще се дойдат на място. И поне в моя сектор аз виждам, че нещата ще тръгнат. Защото започва новия програмен период, има възможности ние да получим необходимите средства. Разбира се, трябва да се направи програмата за развитието на селските райони. Трябва да се обясни каква е новата обща селскостопанска политика, защото там има много добри възможности. По схемите за единни плащания на единица площ, по обвързаното производство, въвеждането на опростен модел за подкрепа на малки, на средни ферми, на млади фермери.
Да.
Така че има възможности, не може да се говори. Но трябва малко търпение за това.
А как ще решим въпроса с евросредствата? Общо взето много зле са поставени сега нещата. Има ли шанс някой от парите да успеем да оползотворим и кой трябва да се захване с тези възстановяване на еврофондовете и парите от тях?
Аз смятам, че вече работата е започнала. Аз пак мога да говоря за моя сектор.
Да, да. Но той е един от най-важните.
Да, той е един от най-важните и най-много средства се очаква да дойде в този сектор. Започнаха поправки по програмата за развитието на селските райони. Вече 426, мисля, че бяха забележките, прекалено много. И на служебния министър, а и министър Танева сега се чудиха какво трябва да направят. Дали да започнат да правят нова програма или да продължат с поправките. И аз смятам, че правилно е решението, че трябва да се продължи работата и да се поправят всички тия недостатъци, всички тия пропуски. И може да не бъде абсолютно съвършена програмата, но с една такава програма аз смятам, че нещата могат да тръгнат. А работата вече е започнала.
Да.
И аз смятам, че трябва да се доведе до края.
Кои са големите предизвикателства, тежките проблеми, опасните рискове пред кабинета и пред Народното събрание, професоре?
Трябва да ви кажа, че наистина има големи, така бих казал, предизвикателства. Голямото предизвикателство е да се излезе от това състояние, в което е влезла нашата държава. Да се тръгне, макар и бавно в началото,
да.
Но все пак да се вижда, че тази държава работи, че прави нещо. И аз смятам, че с тия програми, които се направиха сега, аз смятам, че специално за земеделието имаме една чудесна стратегия, която ще представим в парламента, която ще каже как да станем и ние по-конкурентно способни, как да преструктурираме нашето производство, така че да работи не само в полза на най-едрите, нали?
Да.
А да заработят и малките, да заработят и средните ферми, да включим и младите хора. Така че има възможности. Аз, може би, звучи прекалено оптимистично. Аз съм умерен оптимист, но след като виждам, че има желание, има амбиция да се направи това, важното е хората да ни разберат, да ни подкрепят и да продължим всички заедно. Това няма да стане само от правителството.
Да.
Ако не се включат всички. И много важно, мисля, че нещо, което трябва непременно да се направи много скоро. Нас Европа ни критикува за едно нещо, че ние много трудно се организираме. Особено за тия уязвимите сектори, животновъдството,
да.
Производството на плодове и зеленчуци. И препоръката, която е дадена, ние да се организираме. Да се организираме организация на производителите и един закон за браншовите съюзи трябва с предимство по много бърз начин да се подготви и да влезе в парламента.
Понеже говорите за доверието на хората, за това, че трябва всичко да става пред очите ми в съгласие с тях, представете си ситуацията заради топлото, светлото, хляба, доходите, пенсиите. Отново хората се организират и залеят улиците и площадите със своите протести. Вие лично и АБВ от коя страна на барикадата ще бъдете?
Еми, ние ще бъдем, казахме, че ние сме социална партия, сме партия на съгласието. Ние ще подкрепяме разумните искания на хората, но до там, до където могат да бъдат реалистично поставени и да бъдат наистина реализирани.
Да.
Така че не може да се говори, че при всички случаи ние ще застанем от едната страна на барикадата или от другата страна.
Вие претендирате да сте социална партия. Би следвало да защитите социалните претенции на хората.
И това се опитваме да правим с цената на всичко. И ще продължаваме да го правим.
Да, да.
В рамките на възможното, разбира се.
Много често се задава въпроса за обединението на левицата, за общи действия и обща политика на левите партии в България. АБВ, има ли готовност да потърси съдействието, да организира общност на действията с другата голяма лява партия, която присъства в Народното събрание, БСП?
АБВ подава ръка на всички партии, които са в лявото пространство, стига да я поемат.
Да. Да. Раздроби се левицата в България, което не е добре за хората, които разчитат на лява политика. От друга страна, последните години и БСП не провежда лява политика, провежда по-скоро дясна политика. Смятате ли, че вие ще бъдете символ на лявата политика в това народно събрание?
Убеден съм в това. Убеден съм в това, след като познавам много добре нашата програма, като знам, нали, какво сме заложили, какво сме декларирали пред хората, убеден съм, че ние ще провеждаме лява политика. И това е необходимо и като коректор в правителството.
Да. Накрая ще ми позволите един деликатен личен въпрос. Къде е по-престижно, по-отговорно, по-интересно? В министерско кресло или в стола на народен представител?
Ами още е много рано да кажа. Може би трябва да мине известно време. Тогава ще се произнеса окончателно, но трябва да ви кажа, че министерското кресло е много горещо.
Да.
Много, много по-трудно е, поне като първи наблюдение, което имам в един министерски кабинет. Разбира се, стига човек да подходи много сериозно и много отговорно. Така че не е лесна работата на министъра, изключително отговорна е, но не мисля, че и на народния представител работата е по-лека. Разбира се, стига да се появи и да се изпълнява сериозно ангажиментите и задълженията.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря подобно и на вас.
Професор Иван Станков, народен представител от АБВ.